რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 20 საათია, წელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. ფრაგაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ბრალდებული სასულიერო პირი საქართველოში 27 თებერვალს დაიკითხება. ხომში მომხდარი თავდასხმების შედეგად ათეულობით ადამიანი დაიღუპა. აზერბაიჯანი და მთიანი ყარაბაღი კვლავ ადანაშაულებენ ერთმანეთს შეარაღებულ თავდასხმაში. მედიის წარმომადგენლები მკაცრად დაკრიტიკებენ თეთრი სახლის მიერ მათთვის ბრიფინგზე არ დაშვებას. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. გახმაურებული ციანიდის საქმის მთავარი ბრალდებული სასულიერო პირი გიორგი მამალაძე 27 თებერვალს დაიკითხება. მის შესახებ მთავარი პროკურატურის საგამოძიებლო ნაწილის უფროსის მოადგილე ჯარჯი ციკლაურმა განაცხადა. ციკლაურის თქმით, ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე ბრალდებულის ადვოკატის განცხადებები არის სიცრუე, რადგან პროკურატურას ხუთშე ჰქონდა ბრალდებულის დაკითხვის მცდელობა, რაზეც ამ უკანასკნელმა თავი შეიკავა. საქართველოს საპატრიარქოს ქონების მართვის სამსახურის უფროსი დეკანოზი გიორგი მამალაძე 2017-ის 10 თებერვალს დააკავეს. პროკურატურა მას მკვლელობის მომზადებას აბრალებს. 23-25 თებერვალს მთელი საქართველოს მასშტაბით აღინიშნება 1921 წლის თებერვლის ბოლოს საბჭოთა წითელი არმიის წინააღმდეგ დაღუპული მებრძოლების იუნკრების ხსოვნა. 23 თებერვალს თბილისში პარლამენტის სეზონში მებრძოლების ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა. 25 თებერვალს კი საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ტაბახმელაში იუნკერთა მემორიალთან შეიკრიბნენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოს გრძელვადიანი ომი აქვს მოსაგები და ეს ომი თავისუფალი დამოუკიდებელი ნამდვილი ევროპული საქართველოს მომავლის მშვიდობიან მშენებლობაში მდგომარეობს. საქართველოში სტუმრად იმყოფება ამერიკელ კონგრესმენთა ჯგუფი. ისინი უკვე შეხვდნენ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს. ერთ-ერთი კონგრესმენის დევიდ პრაისის განცხადებით, ისინი საქართველოს პროგრესით არიან აღთოვანებულები და სახლში დაბრუნების დროს კოლეგებსა და ამორჩევლებს საქართველოში ამ პროგრესის თაობაზე მოუყვებიან. ამის შესახებ თავად განაცხადა კონგრესმენმა:
ჩვენი ქვეყანა ძალიან, ძალიან აღტაცებულია თქვენი ქვეყნით. თქვენი მრავალწლიანი ბრძოლისათვის, ჩვენი სამხედრო ოპერაციების, ჩვენი საერთო ინტერესების მხარდაჭერისათვის, განსაკუთრებით ავღანეთში.
განცხადა ამერიკელმა კონგრესმენმა დევიდ პრაისმა. ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. რამდენიმე მედია ორგანიზაციამ მკაცრად გააკრიტიკა მათი არდაშვება თეთრი სახლის პრესტუმის შონ სპაისერის ბრიფინგზე. 24 თებერვალს თეთრმა სახლმა უარი უთხრა რამდენიმე ჟურნალისტებს დასწრებოდნენ არაფორმალურ ბრიფინგს, რომელიც გაგლის, ანუ რეპორტიორების ხმაურიანი შეკრების სახელით არის ცნობილი. CNN-ის, New York Times-ის, BBC-სა და რამდენიმე სხვა მედია ორგანიზაციის წარმომადგენელი თეთრმა სახლმა ამოიღო ბრიფინგის მონაწილეთა სიიდან. New York Times-ს ამ ნაბიჯს დემოკრატიული იდეალების ნამდვილი შეურაცხყოფა უწოდა, BBC-მ კი თეთრი სახლისაგან განმარტება მოითხოვა. Associated Press-სა და Time-ის ჟურნალისტებმა კი სოლიდარობის ნიშნად თავადვე დატოვეს ბრიფინგის დარბაზი, მას შემდეგ რაც მათი კოლეგების შეზღუდვის შესახებ გაიგეს. თეთრ სახლში ჟურნალისტების დაშვების აკრძალვამდე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ რამდენიმე მედია ორგანიზაცია ამერიკის წინააღმდეგ მოქმედებს და მან მათ შორის დაასახელა New York Times-ი, BBC, ასევე CNN-ი და რამდენიმე წამყვანი მედია ორგანიზაცია. აზერბაიჯანის ხელისუფლება და სეპარატისტების კონტროლის ქვეშ არსებული მთიანი ყარაბაღის რეგიონის წარმომადგენლები კვლავ ადანაშაულებენ ერთმანეთს შეარაღებულ პროვოკაციაში გამყოფი ხაზის გასვლამ, რასაც სხვადასხვა ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაციის თანახმად რამდენიმე აზერბაიჯანელი ჯარისკაცის სიცოცხლე შეეწირა. ათობით ადამიანი, მათ შორის ადგილობრივი უშიშროების მაღალჩინოსანი, დაიღუპნენ შეარაღებული პირებისა და თვითმკვლელების მიერ მოწყობილი თავდასხმის შედეგად სირიის სიდიდით მეორე ქალაქ ჰომსში. თქვენ ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Oh, Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away.
One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three, and four. We'll be right back.
7-2. I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 12, we'll cool off. Start rocking around the clock again. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
bye. Used to treat me like a queen, said I was your everything. Promised me that you would never cheat on me, but I found a number on the floor and I won't take it no more. Made me feel so crazy thinking you'd be true to me, yeah.
Tell me, baby,
did you really think that
I would, baby,
I turn the other cheek, yeah. I thought you were different, but you're like the rest is true.
Why'd you lie to me? Can't be trusted, good for nothing type of brother. To be was a lie, lie. Why'd you lie to me? You've been creeping, sneaking, sleeping with another. Best up, it's time to leave. So bye, bye, yeah.
Oh, last time you played me like a fool. Now it's time I lose my cool. Ain't no way you'll ever get another chance. When I gave my world to you, all you wanna do is hang out on the edge of the line. Did you really think that
I would,
baby, turn the other cheek? Oh, but I flipped it all on you.
Why'd you lie to me? Can't be trusted, good for nothing type of brother. Everything you claimed to be, it was a lie, lie.
ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Fevralın 24-də İslamlaşma, Türkləşmə, Avropalaşma şüarının müəllifi, Türk dünyasının tanınmış ideoloqlarından biri Əli bəy Hüseynzadənin doğulmasının 150 illiyi tamam oldu.
Baxıb Türkün bayrağına.
1864-cü ildə Salyanda dünyaya göz açan və Əli Turan imzası ilə tarixdə qalan Əli bəy, o dövr Azərbaycanın ictimai, siyasi, mədəni həyatında əvəzsiz rol oynamış şəxsiyyətlərdəndir.
Ah, ölmədən bir görsəydim.
Ayıltmadı qələmim, şu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdılar qələmi, deyən Əli bəy Hüseynzadənin adı istər Çar Rusiyası, istərsə də Sovetlər dönəmində yasaq edildiyindən bu görkəmli şəxsin əsərləri hələ təzə-təzə oxucular açılır. Bu radiodastan elə o yüzdən pərdə arxasındakı adam adlanır.
Babamın Qafqazlı arkadaşıdır, pərdənin arxasındakı adamdır.
Bizim Şirin Beləçisi, Əlibəy Hüseynzadə irsinin araşdırıcısı Azər Turandı. Veriliş boyu mərhum filoloq alim Əlibəy Hüseynzadənin əsərlərinin Azərbaycanda nəşrini gerçəkləşdirmiş Ofeliya Bayramovanın və tanınmış mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynovun arxivimizdəki səslərindən də yararlandıq. Xoş gördük Azərbay.
Sağ olun.
Əlibəyin doğulduğu mühitə qayıdaq deyirəm, 19-cu əsrin axırlarına, sonlarına. Daha da 1864-cü ilə yəqin ki. Bakıdan, hətta mərkəzdən xeyli uzaqda, bir qədər uzaqda deyək belə, Salyanda Molla Hüseyn Hüseynzadənin ailəsində doğulan Əlibəy. Niyə bir mühitdə böyüdü?
Əlibəy Hüseynzadə Molla Hüseyn Hüseynzadənin oğludur, amma daha geniş mənada və miqyasda Əlibəy Hüseynzadə Axund Əhməd Səlyaninin nəvəsidir. Yəni Molla Hüseyn Hüseynzadənin qaynatası Axund Əhməd Səlyani Əlibəy Hüseynzadə babası 32 il Qafqazın Şeyxülislamı oldu və Şeyxülislamlıq görəvində Axund Əhməd Səlyani də öz əmisinin və qaynatasının Axund Məhəmməd Əli Səlyaninin varisi idi. O isə 39 il Qafqazın Şeyxülislamı olmuşdu. Ümumiyyətlə, Axund Əhməd Səlyani tarixdə Türk ədəbiyyatı tarixini yazmış ilk alimlərdən biridir. Eyni zamanda Axund Əhməd Səlyani Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan seksiyasının yaradılmasında müstəsna xidmətlər göstərmiş bir adamdır. Əlibəy Hüseynzadə belə bir ailənin övladı və siz təsəvvür edin, bir Şeyxülislam nəvəsinin təhsili ilə məşğul oldu. Amma Əlibəy şərqin hansısa bir dini mərkəzinə gedib ruhani təhsili almadı. Yəni Əlibəy Hüseynzadə babasının sağlığında Peterburqa üz tutdu və Peterburqda tibbiyat fakültəsində, Peterburq Universitetinin tibbiyat fakültəsində daxil oldu. Mən bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Əlibəy ilə bağlı o qədər ziddiyyətli məqamlar ifadə olunub ki, Əlibəyə o qədər şərlər atılıb ki, Əlibəy Hüseynzadə hətta babasına o qədər böhtanlar, iftiralar atılıb ki, mən istərdim ki, bizim bu verilişdən istifadə edilir. O kitabda da bu məsələlərə toxunmuşam. Bu məsələlərə də bir münasibət bildirir. Əlibəy Hüseynzadənin babası Axund Əhməd Səlyaninin güya nəvəsini daha təhlükəsiz bir yerə göndərmək üçün tutaq ki, İstanbul Universitetini seçdiyini qeyd edirlər. Amma onun fərqinə varmırdılar ki, Əlibəy Hüseynzadə İstanbul Universitetində təhsil almağa gedəndə artıq babası dünyada yox idi, babası dünyasını dəyişmişdi. Nəsə, Əlibəy Hüseynzadə Peterburqa gəlir və Peterburq Universitetində təhsil alır. Mendeleyevin tələbəsi olur Əlibəy Hüseynzadə. Və təkcə tibbiyat fakültəsində deyil, psixologiya fakültəsində deyil, eyni zamanda deməli şərqiyyat fakültəsində Jukovskinin mühazirələrini dinləyir. Əlibəy Hüseynzadə Peterburqa gələndə məqsədi tamam başqa idi. Rəssamlıq akademiyasına daxil olmaq istəyirdi. Məqalələrindən birində yazır, deyir, mən deyir, gələndə rəssamlıq akademiyasına girmək istəyirdim. Amma elmə olan həvəsim və marağım deyir, daha üstün oldu və mən tibbiyat fakültəsinə daxil oldum. Amma eyni zamanda Əlibəy Hüseynzadə qeyd edirdi ki, kitabxanamın yarısını sənətlə, rəssamlıqla bağlı əsərlər tuturdu.
Bir sual vermək istəyirəm. 85-dən oxumağa başlayır.
85-dən oxumağa başlayır, 89-da bitirir.
Bəs nədən türkçülüyə belə ilgi oldu onda? Rus mühitində təhsil alan bir tələbə birdən-birə
bu elə belə ola bilməzdi ki, bilirsiniz, mən sizə dedim axı, bunun babası Qafqazın Şeyxülislamı, bu Türk ədəbiyyatı tarixini yazmış bir adamdır. Eyni zamanda Mirzə Fətəli Axundovla çox yaxın dostluq münasibətində olmuş adamdır. Bilirsiniz, bu çox yazılıb Mirzə Fətəli Axundovun Əlibəy Hüseynzadə üzərində təsiri məsələləri. Mən özüm qəsdən söhbətimin o gedişində o məsələyə toxunmadım. Bilirsiniz, Mirzə Fətəli Axundovun Əlibəy Hüseynzadəyə türkçülük baxımından təsiri şübhəsiz var, amma daha böyük təsir, daha böyük nüfuz Axund Əhməd Səlyaninin nüfuzudur. Yəni Axund Əhməd Səlyani ümmətçilikdən milliyyətçiliyə keçid dövrünü yaşayan Qafqaz Azərbaycanında, yəni Qafqaz Azərbaycanlıları arasında çox unikal bir Şeyxülislam idi ki, bu prosesi tənzim etməyə bacardı və bunun nəvəsi də təbii ki Əlibəy Hüseynzadə bu axımdan çıxış eləyəcəkdi. Yəni təbii ki bu babasının da əsəri deyil Əlibəy Hüseynzadə. Yəni bunlar milli oyanışın təməlində dayanan insanlarımızdır. Yəni o maarifçilik hərəkatının içərisində bu insanların adı çəkilmir, amma mütləq çəkilməlidir. Əlibəy Hüseynzadə belə bir şəcərənin, belə bir sistemin övladıdır ki, Əlibəy gəldi İstanbula.
Azərbaycan
İstanbul
Əlibəy necə qarşıladı?
Valla İstanbul Əlibəyi necə qarşılayardı? Əlibəy İstanbula xüsusi bir sevgi ilə getdi. Bilirsiniz, bayaq Peterburq Universitetinin bitirməməsi ilə bağlı fikirlərə toxunduq. Əlibəy deyir ki, mən Peterburqda təhsilimi ikmal etdikdən sonra ağlıma bir fikir gəldi ki, təhsilimi davam etdirim. Arda da İstanbulda deyir bir tibbiyyat fakültəsi yaradılmışdı və mən ora getməyə qərarına gəldim və getməyinin səbəbini də dəqiq göstərir. Müasir elmləri yiyələnmək. Təsəvvür edin, Peterburqda gəlirdi.
Bəli, mən də ona görə soruşuram.
Həkim olmaq, yəni bir yaşayış vasitəsi əldə eləmək. Eyni zamanda deyir ki, Abdullah Cövdətə o bir söhbət eləmişdi. Demişdi ki, mən bir türkəm, Türkiyə isə bir türk ölkəsidir.
Yapacaq heç bir şey yox, gönül bu sevdi. Yeni bir tən, yeni bir heyecan, bilirim üstəlik.
mən buranı tanımalıyam, bilməliyəm. Yəni Əli bəy Hüseynzadə Türkiyəyə türk vətəndaşı olmaq duyğusu ilə girmiş. Təsəvvürün Azərbaycanda bir türk cümhuriyyəti yox idi ki, ümumiyyətlə cümhuriyyəti yox idi. Əli bəy İstanbula gəldi 89-cu ildə. 89-cu il eyni zamanda İttihad və Tərəqqinin qurulduğu ildir. İttihad və Tərəqqinin bütün qurucuları Abdullah Cövdət başda olmaqla, İsaq Sükutu başda olmaqla, Şərafəddin Məmunun başda olmaqla hamısı deyirlər ki, bu İstanbulda Hərbi Tibbiyyə Fakültəsinin odunluğunda mətbəx və hamam üçün toplanan tədarük olunan yerdə bir qrup tələbə o tələbələrin arasında adları çəkilir. Yəni ki, Əli bəy Hüseynzadənin, Bakılı Əli bəy Hüseynzadə onlardan biri kimi ad çəkilir və bunların iştirakı ilə Osmanlı İttihad və Tərəqqi təşkilatı və bu təşkilat sonralar, yəni bir neçə gündən sonra olsun ki, yaradılmış İttihad və Tərəqqi Partiyasının əsasını təşkil edirdi.
Bu dəfə turancılıq termininin mənasını yadınıza salırıq. Turan, türk xalqlarının mənəvi mədəni məkanının adıdır. Bu xalqların tarix, dil və mədəni birliyə can atımından rəmzi sayılan turancılıq, panslavyanizmə və paniranizmə cavab kimi bir növ mədəni özünü tanıtma və özünü qoruma cəhdi olaraq yaranıb. Türkçülüyün banilərindən olan Ziya Gökalp, turancılıq cərəyanının meydana gəlməsində Əli bəy Hüseynzadənin rolunu ayrıca vurğulayıb deyir. Peterburqda təhsil alan Əli bəy slavyan millətçiliyinə qarşı dayanmaq üçün turancılıq ideologiyasını önə sürdü. Bu ideologiyanın məşhurlaşmasında Məmməd Əmin Yurdaqulu, Yusif Akçuranın və başqalarının da böyük payı var. Turancılığın ruhu Əli bəy Hüseynzadənin bu misralarında bütün dolğunluğu ilə əksini tapıb. Sizlərsiniz, ey qövmi Macar, bizlərə ihvan, əcdadımızın müştərəkən mənşəyi Turan, bir dindəyiz biz həpimiz, haqq pərəstan, mümkün mü ayırsın bizi İncil ilə Quran?
Yazmadı qələmim, bu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdalar qələmi deyən Əli bəy Hüseynzadənin adı istər Çar Rusiyası, istərsə Sovetlər dönəmində yasaq edildiyindən bu görkəmli şəxsin əsərləri hələ təzə-təzə oxucular açılır. Bu radiodastan elə o yüzdən pərdə arxasındakı adam adlanır.
Babamın Qafqazlı arkadaşıdır, pərdənin arxasındakı adamdır.
Bizim bələdçisi Əli bəy Hüseynzadə irsinin araşdırıcısı Azər Turandır.
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, İsmail bəy Qasımov haqqında bir fikir var. Mən o fikri Əli bəy Hüseynzadəyə də aid eləmək istəyərdim. Məfkurələr fabrikası. Əli bəy Hüseynzadə məfkurələr fabrikası. Məfkurələr istehsal edən bir insan kimi. Yəni bu sadəcə Əhməd bəy oğlunun, deməli, yadigarı Səməd ağaoğlunun babamın arkadaşları əsərində. Siz fikir verirsiniz Əli bəy Hüseynzadə haqqında. Babamın Qafqazlı arkadaşıdır, pərdənin arxasındakı adamdır. Bunların tarixi xidmətləri deyil, bəlkə də bir zaman açılacaq, yazılacaq, amma gerçək simaları həmişə gizli qalacaq. Çünki deyil, bu pərdənin arxasındakı adamdır və böyük bir dövrün gizli həyat qaynağıdır. Təsəvvür edin, biz belə bir Əli bəy Hüseynzadənin neçənci ildə İttihad və Tərəqqinin qurucusu olub-olmayın məsələsi mübahisə tartışmaya ehtiyac yoxdur. Və mən sizə deyim, 80-ci illərin əvvəllərinə qədər nəşr olunan istər Türk ensiklopediyalarında, istər digər mənbələrdə, bütün mənbələrdə İttihad və Tərəqqinin ilk qurucularının sırasında Əli bəy Hüseynzadənin adı başda keçir.
Vaxtilə Füyuzət Məcmuəsinin Fazil Məhərriri Türk qanlı, İslam imanlı və Firəng qafəli olalım demişdi. Sonra türkçülüyün böyük filosofu Ziya Gökalp bu üç ümdəni daha elmi bir üslubla qullanmış və eyni şuar sonra Açıq Söz qəzetinin başlığı altında bulunmuşdu. Türk millətindənəm, İslam ümmətindənəm və Qərb mədəniyyətindənəm. Məmməd Əmin Rəsulzadə, İqbal qəzeti, 1914-cü il. Türkləşmək, İslamlaşmaq, müasirləşmək formulu əsasında Hüseynzadə Əli bəyə aiddir. Yusuf Akçura. Hüseynzadə Əli bəy mərkəzi Osmanlı dövləti olmaq üzrə türkçülük, panturanistik fikri cərəyanına istiqamət verən bir şəxsiyyətdir. Yusuf Akçura. Əli bəy Hüseynzadənin üçlü düsturu bütün türk dünyasında yeni üfüqlər açdı. Ziya Gökalp.
Üçüncü ilə qədər Əli bəy İstanbulda qaldı, sonra...
Nədən Bakıya gəldi?
Bakıya gəldi. Bilirsiniz, Əli bəy Hüseynzadə tələbə olanda Abdullah Cövdət onun haqqında bir söz demişdi. O bir sakit və mütəfəkkir hali ilə üzərimizdə bir rəsul təsiri icra ediyordu. Əvət, o bir rəsul haqqıdır. Bilirsiniz, buna rəsul deyənlər kimlər idi? Türk düşüncəsini yaradan insanlar idi və bu Türk düşüncəsini yaradan insanların rəsulu idi və Bakıya gəldi. Əli bəy Hüseynzadə Bakıda, bilirsiniz, həyat sonrakı Füyuzat məcmuəsini nəşr etməklə əslində çox ciddi bir hadisənin altına imza atır. Mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, Əli bəy Hüseynzadə Bakıda həyat qəzetini nəşr etməklə, Füyuzat dərgisini nəşr etməklə əslində Bakını dünya türklüyünün bir pirinə, bir ocağına çevirdi. Yəni bunu bacardı. Əli bəy Hüseynzadə Bakının simasını müəyyənləşdirdi.
Həyat qəzeti əvvəlcə redaktordum və ordu işləyənlərdən başlayaq.
Mətbuat araşdırıcısı Şirin Məhəmməd Hüseynov.
Cümləsinə qədər. Əli bəy Hüseynzadə və Əhməd bəy Ağayev. Bunlar çox mükəmməl təhsil görmüş. Biri Peterburqda, İstanbulda, ikincisi Fransada, Sarbon Universitetində. Bunlar hərəsi 7-8 dil bilirdi. Bunlar şərqi də gözəl bilirdilər, qərbi də gözəl bilirdilər. Bunlar elə adamlardan dərs almışlar, elə mühdə böyümüşlər ki, dünyanın aparıcı tendensiyası orada idi, tərəqqi orada idi. Avropa mədəniyyəti, Avropa demokratiyası, Avropa düşüncə tərzi. İkinci tərəfdən bu adamlar gəlib elə bir mühitə düşmüşdülər ki, bu mühit bunlarda boğurdu. Deməli, buradan bir çıxış yox lazım idi, bir işıq düşməli idi. Bu qəzet tək Azərbaycan türkləri üçün deyildi, Rusiyada yaşayan türklər üçün idi. Bu qəzet Türkiyə türkləri üçün, İranda olan türklər üçün, Orta Asiyada olan türklər üçün. Yəni bu qəzetin oxucusu Misirdə də vardı, Hindistanda da vardı. Çünki Əli bəy tanınan adam idi, Əhməd bəy tanınan adam idi. İndi mənə deyin görüm, hansı Respublika qəzetində bu səviyyədə redaktor var? İkinci, gəl əməkdaşlara baxaq. Kimlər idi əməkdaşlar? Üzeyir Hacıböyük. Bundan sonra Məhəmməd Əmir Rəsulzadə. Yəni cavanlar, 19-20-21 yaşında cavanlar. Digər tərəfdən kimdəldə həyat qəzeti? Əhməd bəy Ağayevin yazıları, Həsən bəy Zərdabinin yazıları, Nərimanovun yazıları, Ömər Faiq Neymar, o vaxtın ziyalıları, ən seçmə ziyalılar. Özə bunlar ona görə yazmırdılar ki, indikilər kimi vəzifə axtarsınlar, dost axtarsınlar, pul axtarsınlar. Xeyrə, bunlar millətin namuslu iradları idi. Məsələn, Müzəl Əhbər Sabirin həyat qəzetində ilk yazısı iyulun 1-də çap olundu. Qəzet nəşr olunan 23 gün sonra. Nə idi? Məşhur beynəlmiləl şiir, qardaşlığa çağıran, sülhə çağıran, Qafqazda ixtişaşları ləğv eləyən, öz xəndanan, tüfaq, ittihad vaxtıdır, birlik vaxtıdır.
Vəfalıdır, gəldi gedə, yol ver Türkün bayrağına.
Əli bəy Hüseynzadə görə Türk xalqlarının müstəqilliyinə zəmin yaradan konstitusiyalı proqrama əsaslanan dövlət quruluşu ən demokratik dövlət strukturudur.
Teoloq alim Ofeliya Bayramova.
Ki, bütün Avropanı, Amerikanı, Yaponiyanı xoşbəxt edən konstitusiyalı dövlət quruluşudur. Hər növ saadətin, rifahın mənbəyi şəxsiyyət azadlığıdır, vicdan azadlığıdır, ictimai-siyasi bəxtiyarlıqlardır, ədalət və bərabərlik haqlardır. O konstitusiyalı dövlət quruluşunu tələb edərkən özünün 1906-cı ildə Həyat qəzetində elan etdiyi 4 dövlət prinsipini əsas qanun kimi irəli sürmüşdü. Həmin prinsiplərin əsasında insanlıq hüquqları və demokratiya prinsipləri dayanırdı.
Fırtınalar dursun yana, salam Türkün bayrağına.
Bilirsiniz, türklər kimdir, kimlərdən ibarətdir? Bu sualı ilk dəfə Bakıdan verildi dünyaya. Tutaq ki, niyə indiyə qədər deyilmədi ki, Saadət Məktəbinin müdiri olan Əli bəy Hüseynzadə Bakıdan köçərkən şəxsi əmlakını Saadət Məktəbinə hədiyyə etdi. Və Əli bəy Hüseynzadə Bakıdan gedəndə Azərbaycanda bir matəm yaşandı Əli bəyin gedişi ilə əlaqədar. Bilirsiniz, hətta fikirlər belə ifadə olundu ki, Qafqazsa türkləri yetim qaldılar. Biraz əvvəl Əhməd Ağoğlu getmişdi, indi Əli bəy Hüseynzadə gedirdi. Bədbəxtli bayquşu qondu Qafqaz dağlarına Əli bəy Hüseynzadənin Bakıdan gedişi ilə bağlı.
Ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü. Nə qoydular deyəyim, nə kəsdilər dilimi, nə kəsdilər dilimi. Bilir misin cühala, nə etdilər vatana, nə qoydular uyuya, nə qoydular oyana, nə qoydular oyana. Hərəkət rəvamı bir diriyə, nə getmədə irəli, nə dönmədə geriyə, nə dönmədə geriyə. Ədu qırar qapıyı, biz evdə bir xəbəriz, nə başqa başqalarız, nə ittihad edəriz, nə ittihad edəriz. olmadı qələmim, şu türk ilə əcəmi. Nə qoydular yazayım, nə qırdılar qələmi, nə qırdılar qələmi. Əlbəyşinzadə, hali vatan.
Bizim qalay
yanaman. Həyat qəzeti qarşısına üç məqsəd qoymuşdu. Birinci məqsəd buydu ki, bu millət bilsin ki, türlər kimdir və kimlərdən ibarətdir. Əgər millət öz-özünü dəhşət etməsiydi, onun gələcəyi olmazdı. Bunlar Avropanı yaxşı bilirdilər, Amerikanı yaxşı bilirdilər. Bunlar gördülər ki, 18-19-cu əsr milliyyətçilik əsridir. Bu milli ruh millətlərin özünü dəhşət etməyə müstəqil dövlətlər yaradıb. Xalqları inkişaf yolda çıxardı. Amma biz hələ kimik bilmirik. Elə hamımız deyirik biz müsəlmanıq. Müsəlman dinin də xırsəni. Təsəvvürlüyürsünüz və sən kimsən bir millət olaraq. Ona görə birinci deyirdi ki, biz gələk özümüzü biləsib biz kimik. Deyirdi, biz türkük və o tarixi öyrənmək lazımdır. Ona görə bu birinci əsas qayət. İkinci qayət deyirdi, biz türkük. Sonra deyirdi, biz müsəlmanıq. Dinimiz var, min illik İslam mədəniyyəti var. Biz buna sahib çıxmalıyıq. Bunu xurafətdən, fanatizmdən uzaqlaşdırmalıyıq. Üçüncü bir şey deyirdi, deməli, mən türkəm, mən müsəlmanam. Çünki mən insanam, mən bəşəriyyətə məxsusam. Görürsün, böyük nəzəriyyədir. Yəni, həyat qəzeti ilə indiki qəzetlərin nəzəri səviyyəsi. İndi biz onların hazırladığı nəzəriyyə əsasında müstəqil dövlət yaratmışıq, inkişaf eləmişik. Amma bilmirik ki, bu hansı qaynaqdan gəlir. Ona görə də indiki qəzetlərdən mən bu səviyyəni istəyərdim. Bunun üçün də müasir dünyanı dərk edən adamlar lazımdır, jurnalistlər lazımdır, qələm əhli lazımdır.
Millətin halı nə yaman olmuş, o zaman onları ciddi təqib edirdilər. O 1909-cu ildə Əhməd Ağoğlu getmişdi, Məmməd Əmir Rəsulzadə İrana getmişdi, Əhməd Ağoğlu Türkiyə qaçmışdı. O da Səttarxan inqilabını təbrik etdiyi üçün ona görə də onu Çar Rusiyası təqib edirdi. Stalipin irticası tərəfindən də Əli bəy Hüseynzadə ciddi təqib olunurdu. Ona görə də Əli bəy Hüseynzadənin məşhur şeiri, o dövrdə yazmışdı, ucundadır dilimin həqiqətin böyüyü. Əli bəy Hüseynzadənin məhz həmin şeiri də o yazmışdı o dövrdə, çünki təqiblər dövrü idi.
...1918-ci ilə Azərbaycan Cumhuriyyəti qurulur və Bilirsiniz Əli bəy Hüseynzadə Türkiyəyə gedəndən sonra İttihad və Tərəqqinin rəyasət heyətinin üzvü seçilmişdi. 1918-ci ildə Əli bəy Hüseynzadə Azərbaycana gəlir. Əli bəy Hüseynzadə Azərbaycana xüsusi məqsədlə gəlmişdi. Əvvəlcə özü qeyd edir, özü yazır bioqrafik müxtəsər məlumatında qeyd edir ki, Türk ordusu tərəfindən federasiyondan ayrılmış Azərbaycana əvvəlcə deyir Batumda Xəlil bəyin nəzdinə, sonra Gəncədə Nuru Paşanın nəzdinə qədər Əhməd Ağoğlu ilə birlikdə getməmizdən ibarətdir. Mühüm səfəri kimi qeyd edir və deyir Türk ordusu tərəfindən istiqlaliyyətini qazanmaqda olan Azərbaycanın yerli aydınlarla birlikdə bu ölkənin bir cümhuriyyət halında təşkil və təsis olunması işlərində çalışdım. Və 1926-cı ildə 55-ci Bakıya təkrar qayıdı. Türkoloji qurultay keçirildiyi dövrdə Türkiyədən 3 alim dəvət olunmuşdu. Fuad Köprülü, Əli bəy Hüseynzadə və Etnografiya Muzeyinin direktoru Mənsəl. Bilirsiniz, Əli bəy Hüseynzadə Türkoloji qurultayda fəxri rəyasət heyətinə seçildi. Əli bəy Hüseynzadənin özünün öz dəstxəti ilə Bakıda yazdığı bir gündəliyi var. Türkoloji qurultaydan notlar. Türkoloji qurultaydan yazdığı notlarda Əli bəy Hüseynzadə Qərbin Kitabxanasının türk əsərini məhz həmin gün həmin məclisdə Azərbaycan hökumətinin başçılarına təqdim edib çap olunmaq üçün. Çünki o ərəfədə çap olundu. Amma Əli bəy Hüseynzadə özü sonuncu iclasda nitq eləyib, sadəcə olaraq həmin nitqin axtarışı aparılmalıdır ki, o nitq nədən ibarət idi və Əli bəy Hüseynzadə o nitqində nədən danışırdı.
Əli bəyin fikirləri, həqiqətin də dadı və ləzzəti var. Hürriyyət. O nə qüvvədir ki, zehinləri, fikirləri, xəyalları, bəşərin bütün ruh və mənəviyyatını sövq ediyor. Qalib olmaq o cəmaatındır ki, həyata açıq göz ilə nəzər edər, zəmanənin ruhunu, icabatını anlar, dərk edər. Türklər ya ölər, ya hicrət edərlər, fəqət qul olmazlar. Hər kəsə ki, uşaqlıqda ədəb və tərbiyə verilməsə, böyüklükdə onun nicatı olamaz. Yaş ağacı hər tövr istəsən, əymək mümkündür. Lakin quru ağacı ancaq o dilə düzəltmək mümkün olur.
Əlbəy Hüseyzadənin bir məqaləsi ki var, Ey Qələb. Bu çox maraqlı bir yazıdır. Mən istəyirəm ki, bu yazıda bunun qələmə münasibəti. Mən heç qələm haqqında, yəni yazı, yazı qələm haqqında bu məqaləyə bərabər ikinci bir yazıya rast gəlməmiş. Sən dünya görmüş qəhrəmanlar yola salmış qələmə dili, filosoflar əlində işləmiş, nurdan yaradılmış müqəddəs bir vücudsan. Fikirləyirsən, sənin qüvvəyi hafizən çoxdur. O vaxt ki, Avropalılar sənin nə olduğunu bilmirdilər. Səni biz onlara tanıttıq. Məsələ qoyur ki, qələmi naxaləflə işlətmək günahdır. O müqəddəs vücuddur. Fikir verin, sonu nəyinə qutarır. Bəlkə bu parçalanmış, şirazəsi dağılmış vətənimizi hifz edək. Fikir verdi, qələm ilə hifz edək, silahına yox edək. Şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. İndi ki, sözdə ölür. Şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. Bu fəqir məskənədən qurtulaq. Onlar sənin dəvətinə qulaq verməzsə, fəryad edəsən, ahınala edəsən, bəlkə də bu dərd qəmlərimizə əlac olasan. Yoxsa sən də, biz də məhv olub gedərik.
Əlbəy Hüseynzadə Füzatda yazırdı. Bizə fədai lazımdır. Türk hissiyyatlı, İslam etiqadlı, Avropa qiyafəli fədai. Bu fikir füyuzatçı mətbuat orqanları tərəfindən təkmilləşdirildi və Tazə Həyat, İrşad, Yeni Füyuzat, Həqiqət, Tərəqqi, İqbal, Sədai Həq, Şəlalə, Açıq Söz, Bəsirət, Qurtulur, Dirlik, Azərbaycan, Övraqi Nəfisə mətbuat orqanları tərəfindən Türkləşmək, İslamlaşmaq, Müasirləşmək Azərbaycancılıq şəklində formülə edilərək təbliğ olundu. Azərbaycan Cumhuriyyəti dövründə dövlət bayrağında 3 rənglə mavi, qırmızı, yaşıl simvollaşan Azərbaycan vətəndaşının ideya mənəvi dəyərləri Əlibəy Hüseynzadənin həmin tezisi və füzatçıların tarixi xidmətləri ilə bağlıdır.
1918-ci ildə Azərbaycan Cumhuriyyəti yaradılanda Əlibəy Bakıya qayıdıb mübarizəsini sürdürdü və 1920-ci ilin aprel işğalından sonra təkrar Türkiyəyə dönməyə məcbur qaldı. Atatürkün rəhbərlik etdiyi Yeni Türkiyə Cumhuriyyətinin qurulmasında fəal iştirak etdi. İstanbulda Əlibəy həkimlik fəaliyyətində davam etdirdi. 1926-cı ildə sonuncu dəfə Bakıya gələrək burada keçirilən birinci Türkoloji qurultaya qatıldı. Vaxtı ilə özünün yazdığı kimi doğulduğu Qafqaz Azərbaycanında Kür nəhri sahilində yerləşən Salyan şəhərinə də baş çəkərək qardaşı İsmail bəylə sonuncu dəfə görüşdü. Sonra yenidən İstanbula döndü. 1931-ci ildə təqaüdə çıxdı.
Qoydular məni
Əlbəy Hüseynzadə özündən sonra bu əsərlərini yadigar qoyub. Abdi Qılaf və Mehfiz Qulu, Bakı 1906-cı il. Siyasət-i Firuset, Bakı 1908-ci il. Kefalət yahud Vəfakar Dostlar, İstanbul 1923-cü il. Qərbin iki dastanında Türk, Bakı 1926-cı il. Ədəbi parçalar, Bakı 1926-cı il. Faust, Alman dilindən tərcümə, İstanbul 1923-cü il. Vəba və Mikrobu, İstanbul 1900-cü il. Ansiklopedik tıp kitabı, Profesör Doktor Kemal Beksoy ilə birgə.
Azər Bey, təşəkkür edirəm verdiyiniz bilgilərə görə. Lütfən yenə İstanbula 1940-cı ilin martına qayıdaq deyirəm. Əlibəyin son anlarından danışın.
Kürəkəni Əlibəyin ingilislərin tərəfdarı, Əlibəy Hindistanda gedən milli azadlıq hərəkatında hindlilərin tərəfdarı, hindistanlıların tərəfdarı və Radio Hindistanına xəbərlər verir. 1940-cı il mart ayı Radio Hindistandan milli azadlıq hərəkatı ilə bağlı xəbərlər verir və bunların arasında mübahisə olur. Və mübahisə o həddə gəlib çatır ki, Səlim Turan yazır ki, mən Oğlu Səlim Turan deyir ki, mən deyir güzgüdən gördüm ki, baba arxaya gedir belə və divan uzanır, Əlbəy Hüseynzadə dünyasını dəyişir.
Bilmiyorum nə haldeyim, gidiyorum gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə.
Və dünyasını dəyişdi. Deməli, İstanbulda Qarız Əhməd məzarlığında dəfn olundu. Əli bəy Hüseynzadənin həyat yoldaşı, deməli ömürgün dostu Ətiyə xanım Əli bəydən 24 yaş kiçik idi. Və bunların nigahından 3 övlad dünyaya gəldi. Amma Əli bəy Hüseynzadənin bu 3 övladından heç birinin övladı olmur və Əli bəy Hüseynzadənin geni tamamlanır. Manda. Əli bəy Hüseynzadə Turan adına rəsmi status verərək onu soyadına çevirən ilk türkdür yəni bu dünyada.
Dünyaya gəldim anda.
Azadlıq Radiosunun news proqramında Pərdə arxasındakı adam radiodastanını dinlədiniz.
Yürüdüm aynı zamanda.
Veriliş, İslamlaşma, Türkləşmə, Avropalaşma şüarının müəllifi, Türk dünyasının tanınmış ideologlarından biri Əli bəy Hüseynzadənin 150 illiyinə həsr olmuşdu.
Gidiyorum gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə.
Əli bəyi bu izdandılar. Əli bəy Hüseynzadə irsinin araşdırıcıları Azər Turan, mərhum filoloq alim Ofeliya Bayramova, tanınmış mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynov və biz işçilər Sevda İsmailli, Turqut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Gündüz gecə, gündüz gecə.
Valideynin aslı olmayı istəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, biriz.
Laparakops Radio Tavisuqlava. Կոն մոսմենդ գադացեմը, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսիի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույսմինետ կողելդրե FM 107.8 ռադիո Թավիսուպրեբա։